እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንድም ስምኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 3 ግንቦት 221 ወይ ከዓ 25 ሚያዝያ 213 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ እዋን ግጭት ደይመደይ ተባሂሉ ትሕተ ቅርፂ ክዓኑን ክብርስን ይግበር ኣሎ ከም ኣብነት እውን ትግራይን ካልኦት ሃገራትን ጠቒሰን ዘስምዐኦ መደረን ከምኡ እውን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ ህዝቀ ስላሴ ብወገኖም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንሰላምን ድሕንነትን ህዝባ ምርግጋዝ ቀዳማይ ሓላፍነት ዝስከም ዝጠመረ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኣብ ኤርትራ ብዙሕ እቶት ከፍሪ ዝኽእል ሓደስቲ ምሩፃት ዘርእታት ብዝምልከት ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ፍርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ብሚልዮን ዝቁፀሩ ሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ክርስትያን በዓል ትንሳኤ ትማል ሰንበት ኣኽቢሮም። ይኹን እምበር መብዛሕትኦም ለበዳ ኮቪድ-19 ንምጥፋእ ዝግበር ፃዕሪ ንምዕዋት ተባሂሉ ስርዓተ ቅዳሴ ኣብ በየ ኣባይቶም ክከታተልዎ ከም ዝተገብረ ተፈሊጡ። ንፀብፃብ ቪኦኤ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
መቐመጢኡ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበረ ማእኸል ምርምር ፔዮ ኣብ ዓለም ልዕሊ 260 ሚልዮን ክርስትያን ኦርቶዶክሳውያን ኣለዉ ይብል። ሓደሓደ ኣብያተ ክርስትያናት ሰብ ካብ ዘይብሎ ቤተ ኣምልኻው ቀጥታዊ ፈነወ ኣገልግሎት የመሓላልፉ ዝነበሩ ኮይኖም ገለገሊኦም ግን ኣገልገልቶም ክፉት ገይሮም እዮም። ኣብ እስራኤል ብኣማይት ዝቁፀሩ ኦርቶዶክሳውያን ክርስትያን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ቅዱስ መቃብር ተኣኻኺቦም ኣብዒሎም ሞ እቲ ቦታ ቤተ መቃብርን ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምዃኑ ዝተኸብረ ቦታ እዩ። ኣብዚ ዓመት ክልከላታት ኮሮና ቫይረስ ብምፍኳሶም በዚ ሕዝቢ ሎም ዘበን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝዛየደ ነይሩ ይብል ሮይተርስ። ኣብ ሩስያ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል መድሃኒኣለም በዝሒ ዘለዎም ቆፅሪት ኣመንቲ መሸፈነ ኣፍ ገይሮም ተረኺቦም። ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ግና ብዘይ መሸፈነ ኣፍ ኣብቲ ቦታ ምርካቦም ተሓቢሩ። ረሳነ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሞስኮ ፓትርያርክ ኬርል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቀረባ ከም ዝጠፍእ ዘለዎም እምነት ገሊፆም ማዕከናት ሚድያ መንግስቲ ቀሪቦም በዓል ትንሳኤሎም ዘበን ፍሉይ እዩ፣ እዚ ከልኪሉና ዝርከብ ለበዳ ብዙሕ ትምህርቲ ሓዲጉልና ንዘለኣለሙ ክሓልፍ እዩ ዝብል ተስፋ ዝሰነቐ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ኣብ ኢትዮጵያ እውን በዓል ትንሳኤ ዝተኸብረ ኮይኑ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከቡ ቤተ ክርስትያናት ላሊበላ ኣብ ድርኡ ዝተረኸበ ሪፖርተር ሮይተርስ መሸፈነ ኣፍ ከይገበሩ ብበዝሒ ሰባት ዝሳተፍሉ ስነ ስርዓት ቅዳሰ ከም ዝተዓዘበ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ስጋብ ሕዘይ 258,062 ሰባት ብኮሮና ዝተለኽፉ ኮይኖም 3,709 ድማ ሙማቶም ፀብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ የመልክት። ኦርቶዶክስን ምዕራባውያንን ዝተፈላለየ ኣቆፃፅራ መዓልቲ ወይ ከዓ ካላንደር ስለ ዝጥቀሙ መዓልቲ በዓሎም እውን ከምኡ ይፈላለ። ኣብያተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኣቆፃፅራ ጁልያን ክጥቀሙ ከለዉ ምዕራባውያን ኣብያተ ክርስትያናት ድማ ኣቆፃፅራ መዓልቲ ጎርጎራውያን ይጥቀሙ።
ነመስግን ሳራ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ናይ ግጭት ከባቢ ወይ ዞባ ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ንምግባርን መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ዝፍፅሙ ክሕተቱ ዝፅውዕ ውሳነ ካብ ዘሕልፍ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕና ዝቆሰሉን ሕሙማትን ቅትለት ኣስገዳ ፆታዊ መጥቃዕትን ኣካላዊ መግሃስትን ይፍፀም ካብ ዘለዉ በደላት ገሊኦም እዮም ኢሉ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ኣይሲኣርሲ ICRC ሎማዕን ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሓበሮ እቲ ውሳነ ካብ ዝፀድቕ ጀሚሩ ኣብ ስርዓታት ጥዕና ብዝተፈፀሙ ኣሸሓት መጥቃዕትታት ተኸናኸንቲ ጥዕናን ሕሙማትን ተሳቂዮም ኣለው ኢሉ ናይ ሕክምና ትካላት መኪናታት መጓዓዚ ሕክምና ተወሪሮምን ዓንዮምን ከም ወፍርታት ክታበት ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ተጠቂዖምን እዮም። ICRC ካብ 2016 ክሳብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ 33 ሃገራት በ2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን 611 መጥቃዕታት ኣጋጢሙሎ። ህንዲ ሎማዓን ሶኒ ጥራይ 3 እንስሳን 8,000 147 ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ መምዝጋባ ኣፍሊጣ ንተኸታተልቲ 12 መዓልታት በብዕለቱ እንተወሓደ 300,000 ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ህንዲ ኣብ ዓለም ቲዝዓበየ ኩባንያ ኣፍራይ ሰረም ኢንስቲትዩት ህንዲ ዝርከበላ ሃገር እንተኾነት እውን ካብ 1.3 ቢልዮን ህዝባ ዛጊድ ክታበት ረኺቦም ዘለዉ 200,000 ጥራሕ እዮም። ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ክሳብ ሎሚ ንጎሶኒ ኣብ ዓለም 152.8 ሚሊዮን ተመዝጊቦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ 32.4 ሚሊዮን ብምዝጋብ ቀዳመይቲ፣ ህንዲ 10.2 ሚሊዮን ካልአይቲ፣ ብራዚል ድማ 14.7 ሚሊዮን ብምዝጋብ ሳልሰይቲ ይስርዓ። ሕዚ እውን ካብዚ ከይወፃና ህንዲ ዝርግሐለ በዳ ኮሮና ቫይረስ ይጋደድ ብምህላው ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ህንዲ ዝግበሩ በረራታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ክልከላ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣ። መምሕዳር ባይደን ቀረባት ኮቪድ-19 ይልኽ እኳ እንተሃለዎ ገለገለ ግና ካብኡን ላዕሊ ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ይወቕሱ። ሚሸል ኩን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ነዚ እውን ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ህንዲ ኣብ ዓለም ብዝለዓለ ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ተሳቀየሉ ኣብ ዘላትሉ እዋን ምምሕዳር ባይደን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ይገብር ኣሎ። ከም ናውቲ ውልቀ መከላኸሊ፣ ኦክስጅን፣ መሳርሕታት መርመራ፣ መሸፈነ ኣፍን ካልኦትን ቀረባት ይልእኽ ኣሎ። ካብ ህንዲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝግበር ጉዕዞ ካብ ሶሉስ ጀሚሩ ክኽልከል እዩ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጄክ ሱሊቫን ንኤቢሲ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝበልዎ
We are concerned about variants. We're concerned about spread. We're concerned about the loss of life.
ብዛዕባ ተለዋዋጥ ኣይ ባህሪ እቲ ቫይረስ ይተሓሳስበና። ስለ ምግፍሑ ብዛዕባ ዝመውዝ ዘሎ በዚ ህዝቢ ንዕኡ ስዒቦም ዝመፁ ሳዕቤናትን ውፅኢታቶምን ኩሎም ይተሓሳስቡና። ከም ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ህንዲ ኣብዚ እዋን 19 ሚልዮን በቲ ቫይረስ ዘተሕዙን ልዕሊ 215,000 ድማ ከም ዝሞቱ ሓቢሩ እዩ እዮም ዝበሉ። ልዕሊ ሲሶ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ክታበት ኮቪድ-19 ሙሉእ ብምሉእ ዝወሰዱ ኮይኖም እኹል ዓቕሚ ክታበት ኣለና ንዝበላ ገለ ግዛኣታት ምምሕዳር ባይደን 60 ሚልዮን ክታበታት ኣስትራዘንካ ሓገዝ ናብ ዘድልየን ሃገራት ክከፋፍል እየ ኢሉ። ኣስትራዘንካ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣገልግሎት ከምዘይወዓለ ዝፍለጥ እዩ። ሰሙያ ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ንህንድን ካልኦት በቲ ቫይረስ ተጠቓ ሃገራትን ዘሓሸ ሓገዝ ክትገብር ይፅውዑ። ዶክተር ኣሸስ ጀሃር ሰመ ምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ብራውን ክፍሊ መምርሒ ትምህርቲ ማሕበረሰብ ሳይንስ እዮም። ኣብዚ ሰሙን ንኤቢሲዲ ከም ዝበልዎ
We've got to help India get this under control for a variety of reasons. The humanitarian one, certainly there are geopolitical.
እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዝርከብ ሕማም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክንሕግዝ ንግደድ። ሓደ ሰብኣውነት እዩ። ጂኦፖለቲካዊ ነገራት እውን ኣለው። ዝያዳ ግን ከም ማሕበረሰባዊ ጥዕና እንተተራእዩ እዚ ብስፍሓት ዝላገብ ዘሎ ለበዳ ንዝተፈላለዩ ባህርያዊ ለውጢ ዘለዎም ዓይነታት ኮቪድ በሪ ዝኸፍት እዩ እዮም ዝበሉ። ዋና ስራሕ መካየዲ ምምሕዳር ባይደን ሮን ክላይን ኣብ ሲቢኤስ ኒውስ ፌስ ዘ ኔሽን ቀሪቦም ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ኦክስፎርድ ህንዲ ኣስትራዘንካ ክታበት ንምድላው ዝጠቕምዎ 20 ሚልዮን ባእታታት ናብ ህንዲ ልኢኻ ኢሎም። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቀረባ በዝሒ ዘለዎም ክታበታት ከመይ ክከፋፈሉ ይኽእሉ፣ ብስፍሓት ፍቓድ መሃብን ብበዝሒ መምራትን ዝብሉ ዕላው ክገብር ምዃኑ ሓቢሩ።
ነመስግን ሳራ። ሎሚ ዕለት ነፃነት ፕረስ ዓለም እዩ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ግዜያዊ ተፈፃሚ ስራሕ ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ዓለምለኸ ሚድያ ዩኤስ ኤጀንሲ ፎር ግሎባል ሚድያ ወይ ድማ ብኣሕፅሮተ ቃል ዩኤስኤጂኤም ዝኾና ኬሉ ቻኦ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካውያን ሰላ ናይ መጀመርያ መመሓየሺ ሕግን ፈርስት ኣመንድመንት ብናይ ሕቡራት መንግስታት ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላትን በብዕለቱ ንሰማዕትና ንምክፋል ብፅንዓት ምስራሕና እነኽብሮ እዩለን ብዘተሓሳስብ ደረጃ ውልቀ መልእኽቲ መንግስታት ስልጣኖም ንምቕፃል ናይ ዩኤስኤጂኤም ኔትወርክታትን ካልኦት መራኸቢ ማዕኸናትን ይዓፅ ኣለዉ ይብል መግለፂ እየን። ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ስድሮኦምን ዝወርድ ምፍርራሕ እናዓበየ ኣብ 2020 ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርዩ ዓለም ክብረ ወሰን ከም ዝሰበረ ሓቢረን ዋላ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ነፃ ፕረስ ንጣልቃ ምእታዊ መንግስቲ ብንቕሓት ክንከታተል ኣለና ኢለን። ሶማልያ ኣብ ኣፍሪካ ብነፃነት ፕረስ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ትርከብ። ሰበስልጣን ኣብ ሶማሌ ኣብ ቅድሜና ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ንጋዜጠኛታት ክሕግዝዎም ተሓላቕቲ ይፅውዕ ኣለዉ። ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ሰበስልጣን ን3 መራኸቢ ማዕኸናት ብምውራር ንገለ 30 ጋዜጠኛታት ኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ መጋቢት ፖሊስ አብ ከተማ መቆለሾ አብ ስራሕ ንዝነበሩ ክልተ ጋዜጠኛታት ተኩሱ አቁሲሉ ብመሰረት አብ መቆለሾ ዝመደብሩ ንሚድያ ዝሕለቅ ጉጅለ ሶማሊ ጆርናሊስት ሲንዲኬት ኩሎም ተግባራት ብናይ መንግስቲ ኤጀንሲ ስለያን ድሕነትን ዝተፈፀሙ እዮም ኢሉ ኣሎ። ብካል ወገን ድማ ኣብ ኡጋንዳ ጋዜጠኛታት ስርሖም ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ከም ዝተጠቕዑ ገሊፆም ክልተ ጋዜጠኛታት ከም ዝሓበርዎ ብዝተፈጥረ ምቁራፅ ሓይል መብራህቲ ንዝተለዓለ ተቃውሞ ክፅብፅቡ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተቀጥቀጡ ገሊፆም ካልኦት ዓሰርተታት እውን ኣብ ጥሪ ኣብ ዝተካየደ ምርመራ ከም ዝተቀጥቀጡ ፀብፃብ ሓሊማ ኣቱማ ካብ ካምፓላ ይሕበር። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ሃገራት G7 ጉጅለ 9 መዘናታቶም ንምዝታይ ለንደን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ናይ 3 መዓልትታት ስሩዑን ጎናውን ኣኼባታት ዝርርብ ካብ መንጎ ዝካየደሎም ኣጀንዳታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሩስያን ቻይናን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኒኩሌራዊ ፕሮግራማት ኢራንን ሰሜን ኮርያን ኣብ ቀረባ ዓመታት ምዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ዝፀንሐ ጉዳይ ሶኒ ምሸት ኣብ ዝህሊ ናይ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም እንግዶት ትራር ዝርርብ ክግበረሉ ተመዲቡ ኣሎ። ኣዝያ ኣገዳሲት መሻርክትና ዝኾነት ዩናይትድ ኪንግደም ብፕሬዚዳንትነት ጉጅለ 7 G7 ዝተኣናገደት 7 ዓመት ኮይኑዋል ኢሎም ብሊንከን ኣብ ብሪታንያ ድሕሪ ምብፅሖም ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ምስ መሻርክትናን መሓዝትናን ኣብዚ ንምዝታይ ናብዚ ምምፅአይ ፅቡቕ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ዜና ኣብዚ ፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ትግራይ ትሕተ ቅርፂ ኮነ ተባሂሉ ንክዓኑን ንክምረስን ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ገሊፀን። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነዚ ዝገለፃ ኣብቲ ናይ ዝወርሒ እዚ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ዝኮነት ቪየትናም ኣብ እዋን ግጭት ትሕተ ቅርፅን ሰላማዊ ሰባትን ሓለዋ ምግባር ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ እዩ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕብረት ሃገራት ታየ ህዝቀ ስላሴ ብወገኖም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንሰላምን ድሕነትን ህዝባ ምርግጋፅ ቀዳማይ ሓላፍነት ዝስከም መንግስቲ እዩ። ስለዚ ብዝተካእለ መጠን ንሂወት ዜጋታት ንምሕላው ሰላማዊ መነባብርኡ ንኸይህወኽ ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ይዝርከብ ኢሎም ኣለዉ። ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ዘስምዖኦ መደረን መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ከዓ ንኣምባሳደር ታየ ህዝቀ ስላሴ ቃለ ምልልስ ገይሩ ዘዳለዎ ፀብጻብን በትረስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ሰላምን ፀጥታን ንምድንፋዕ ዘሎና ሓላፍነት ንህዝቢ ቀዳምነት ክንህበው ይድርኸና። ህዝብታት ሂወቶም ክብረቶምን ድሕነቶምን ንምሕላው ኢና ናብዚ መፂና ዘለና። ቅድሚ ሕዚ ብዛዕባ ጉዳይ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝርብ ኣስፊሕና እኳ እንተ ዘይገበርና ሎሚ ከምኡ ብምግባርና ሕጉስቲ እየ ብምባል ዘረብአን ጀመራ። ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ክዛረባ ሃለዋ፣ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሲቪላዊ ስርዓት እዩ ዝምርኮስ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ሓደ ግጭት ዝካየደሉ ቦታ ነዞም መሰረታዊ ኣገልግሎታት እዚኦም እዮም ዕላማ ዝገብሩ። ንኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግታት ክጥሕሱ ከለዉ ግና ተሓተቲ ክንገብሮም ኣለና በላ ሕስብ እሞ ነብሎ በላ ንሰን ሕርሻኻ ኮነ ተባሂሉ ክዓኑ ከሎ ሸንበቆታት መስመራት ማይካ ብፍላጥ ክብከል ወይ ከዓ ክፈርስ ከሎ ናይ ህዝብኻ ናይ ጥዕና ትካላት ብቦምብ ዕላማ ክግበሩ ከለዉ ሰላማውያን ሰባት ኤሌክትሪክ ማይ ቦምባ ወይ እኹል መግቢ ንምርካብ ኢሎም ካብ ቤቶምን ከባቢኦምን ንክወፁ ክግደዱ ከለዉ ነዞም ነገራት እዚኦም ምእላሽ መብዛሕትኡ ግዜ ዘረብርብ እዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ሞት ዘስዕብ እዩ በላ ይቕፅላ።
This is not hypothetical. It's happening right now in the Tigray region of Ethiopia.
እዚ ዝገለጽክዎ ኣብ ግምት ዝተመስረተ ኣይኮነን። እዚ ዕንወት እዚ ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ነገር እዩ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ንመስመራት ርክብ ከም ዘሎ ዓዕኒ እዩ። መስመራት ኤሌክትሪክ ፈራሪሶም፣ ከምኡ ውን ሆስፒታላት ንክዓንውን ንክዝመቱን ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ድሌቶም ንምምላእ ክብሉ ካሃድሙን ነዊሕ ርሕቀት ክጓዓዙን ተገዲዶም። መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ዓመፅ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፆታ ዝመሰረቱን ፆታዊ ዓመፅን ኣስዒብሎ እዚ ዘይንፃወሮ ነገር እዩ።
እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ዕጡዋት ተዋሳእቲ ኣብ ሓደ ግጭት ኣብ ማእከል ጥዕና ምስ ዝዕስክሩ እተን ክንክን ዘድልየን ኣንስትን ኣዋልድን መብዛሕትኡ ግዜ ይሞታ እየን ይብላ ኣስዒበን።
There must be an immediate cessation of hostilities in Tigray.
ኣብ ትግራይ ውግእ ብህፁፅ ደው ክብል ኣለዎ። ቆልዑ መታን ብሰላም ክነብሩ ኣብ እዋን ግጭት ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ህዝባዊ ህንፃታትን ኣገደስቲ እዮም። እዞም ህንጻታት እዚኦም መዕቆቢ ዝተጣፍኡ ሰባት ዝራኸብሉን ወይ ረድኤትን ኣገልግሎትን ዝልገሰሎምን ስፍራታት ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዞም ኣገደስቲ ትካላት እዚኦም ኮነኢልካ ዕላማ መጥቃዕቲ ኮይኖም ማለት ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ኣሌት ሕሙማትን ስድራ ቤታትን ኣዕናዊ ሰዓብን ክህልዎ እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝለዓል ዘሎ ጸገም ርእይዎ ዶ? እተን ኣምባሳደር ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀሙ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምጉዳእ ተሳቲፉ ድዩ ንዝብል ሕቶ ብምምላስ እስኪ ጀምሩለይ ኢልዎም መሳርሕትን ሃብታሙ ስዩም ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ታየ ህዝቀ ስላሴ ንሱም ከምዚ ይብሉ።
በእርግጥ የሴኩሪቲ ካውንስል ኣባል ባለ መሆናችን በቀጥታ ኣንሳተፍን በጽሑፍ ነው የምናስገባ አስተያየታችን።
ሓቂ እዩ ኣባላት ቤት ምክሪ ስለዘይኮንና ብቐጥታ ኣይንሳተፍን። ርእይቶና ብጽሑፍ ኢና ነቕርቦ። ንሕና ዝበልናዮ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ነቲ ኣብ እዋን ውግእ ንሰላማዊ ሰባት ሓለዋ ንኽረኽቡ ዘገድድ ናይ 1969 ውዕል ጄነቭ ዝፈረመት ሃገር እያ። ኣብዚ ዘለናሉ መዋእል ግና ብብረት ዝተደገፉ ግጭታት ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ስለ ዝኾኑ ኩሎም ኣባላት ቤት ምክሪ ክርድእዎ ኣለዎም። ብሕልፊ ዝተዓጠቁ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፅምዎ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስለ ዝኾነ ትኩረት ክንገብረሉ ይግባእ። ምክንያቱ ኣመፅቲ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ መንግስታውን ህዝባውን ትካላት መን ከይሓትና ኢሎም ዘፍፅምዎ ጥፍኣት ንመጻኢ ትውልድ እውን ዝልክም እዩ።
ንሶም ኣስዒቦም እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ግጭት ንስነ ልቦና ኢትዮጵያውያን ዝጎደአ ኣስተውዓልን ኣርሒቑ ጠማትን ነዊሕ ታሪክን ጥበብን ኣለዎ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ህዝቢ ክብሩ ዝተንከፈ እዩ ምስ በሉ እቲ ክላዓል ዘለዎ ሕቶ ግና ነቲ ውግእ መን እዩ ጀሚርዎ ዝብል እዩ ይብሉ ኣምባሳደር ታየ ህዝቀ ስላሴ። እቲ ተደላይ ነገር ኢሎም ንሶም ሰላም ምዕሳል እንተኮይኑ እዚ ናይ ኩላትና ድልየት እዩ፣ እንተኾነ ኣብ ኣልቦት ሓታታይነት ሰላም ክዓስል ኣይኽእልን ኢሎም። ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ሆስፒታላት፣ ምንጭታት ኤሌክትሪክን ካብ ጥቕዓት ሓለዋ ክግበረሎም ኣሎ፣ ግን እቲ ዓማፂ ጉጅለ ንሆስፒታል ኣይራርህን፣ ንምንጭታት ኤሌክትሪክ ኣይራርህን፣ ንማዕረፊ ነፈርቲ ዝሓረሰ ጉጅለ ይብሉ ኣምባሳደር ህዝቀ ስላሴ። ወሲኾም ብዛዕባ ሰላምን ዕርቅን ቅድሚ ምዝራብና ተሓታታይነት ክህል ኣሎ፣ ነዚ ሓሊኑ ወጢኑ ተመሓሒሉን ፈሪሙን ዝጀመሮ መን እዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ይግባእ በሉ። ጋዜጠኛ ሃብታሙ ኣስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምኽባር ሕጊ ኣብ ዝብሎ ወፍሪ ንድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ንምሕላው ክሳዕ ክንደይ ተንቀሳቂሱ ዝብል ሕቶታት ተላዒሎም እዮም ኣብቲ ቤት ምኽሪ። ካብኡ ዝሰገረ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምስ ኩነታት እቶም ሰብኣዊ ኩነታት ኩሎ መዳያዊ ጉድኣት ዝወረደሎም ሶርያን የመንን ምምስሳል ተኻኢሉ ኣሎ። ስለዚ ንነገራት ንምምሕያሽን ኩነተ ሰብኣውነት ንምርግጋፅን ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ እንታይ ትገብረላ ኢልዎም ኣምባሳደር ታየ ይመልሱ።
ኢትዮጵያ እንደ ሃገር የህዝቦቿን ህልውና የህዝቦቿን ደህንነት እንደ ማንኛውም ሃገር የማስጠበቅ
ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንሰላምን ድሕነትን ህዝባ ምርግጋፅ ቀዳማይ ሓላፍነት ዝስከም መንግስቲ እዩ። ስለዚ ብዝተኽኣለ መጠን ንህይወት ዜጋታት ንምሕላው ሰላማዊ መነባብርኡ ንከይህወኽ ኩሉ ዓይነት ስጉምታት ኣብ ምውሳድ እዩ ዝርከብ። ዝኾነ ኮይኑ ሎሚ ዝረኣይ ዘሎ ብሰላማዊ ኣገባብ ዘይኮነ ንፖለቲካዊ ስልጣን ብዓፈሙዝ ንክሕዙ ዝምነዩ ሓይልታት ዝበርከትሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሰላም ህዝብና ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝተሃወኸሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ነዚ ፀገምዚ ምውጋድ ኣብ እንግድዐ መንግስቲ ጥራሕ ዝዓረፈ እዩ፣ ተሳትፎ ህዝቢ እውን ዝሓትት እዩ። ስለዚ ብዙሕ መምርማርን ምፅብፃብን ዝሓትት ኣይኮነን። ነገር ግን ኮነ ኢሉ ወጢኑ ንሰላም ኢትዮጵያ ንክህውኽ ካብ ዝዳለውን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ስልጣን ምስ ዝነበረ ሓይሊ ዝግበር ቅልስ ስለ ዝኾነ ዝተሓላለኸ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ግን ንሓላፍነት ስልጣን መንግስቲ ዝሰግር ኣይኮነን። ሰላም ምስ ፍትሒ እዩ ዝሰፍን። ንህዝቢ እናሓረዱን እናሳቀዩን እንደገና ብዛዕባ ሰላም ምዝራብ ዝበሃል ነገር የለን።
ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተላዓለ ካልእ ነጥቢ ክልዕል ይብል ሃብታሙስ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ጉድኣት ንምንካይ ከም ፍታሕ ዝተነፀረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዓይኒ ፀላኢ ምጥምማት ክተርፍ እቲ ውግእ ሙሉእ ብምሉእ ከብቅዕ ይግባእ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እሞ ነዞም ነገራት እዚኦም ንዘይምፍፃም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸብዶ እንታይ እዩ ኢልዎም ንኣምባሳደር ታየ ህዝቀስላሴ።
ማንኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው ብኢትዮጵያ እንደ ሀገር በሉዓላዊነታችን ብቻ ሳይሆን በማንነታችን ላይ የተከፈተው ጦርነት ነው። እንደሚያውቁት
ኩል ህዝብ ኢትዮጵያ ከምዝፈልጦ ከም ሀገር ኣብ ሉዓላውነትና ዝቐንዐ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝተኸፍተ ውግእ እዩ። ከምዝፈልጥዎ ትዕቤት ኣለዎ፣ ናይ ዓይን ሰዓርን ዕቡይነትን ስምዒት ኣለዎ። ስለዝኾነ በዚ መንፈስ ንዝመፅእ ሓይሊ ተሓታታይ ምግባር ንናይ ዝኾነ መንግስቲ ተግባርን ሓላፍነትን እዩ። ሓቀኛ ሰላም ክዓስል ዝድለ እንተኮይኑ ንሰላም ዝሃወኹ ንሰላም ዘረጉ ንፅቡቅ ስም ኢትዮጵያ ጸለሎ ዝለኸዩ ሓይልታት ተሓተቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እዚ ተሓታታይነት እዚ ክሳዕ ዘይተረጋገፀ መዝሙር ሰላም ምዝማር በይኑ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ካብ ናይ ትማልን ሎምን ተመክሮ እንተዘይተማሃርና ፅባሕ እንታይ ከም ዝስዕብ ንፈልጥ ኢና ይብሉ ንሶም። ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዘይካ ኩነታት ትግራይ ኣብ ሶርያን የመንን ብዛዕባ ይፍፀሙ ኣለው ዝበልኦም ብርሰትን ጥፍኣትን ገሊፀን እየን። ሓገዝ ሩስያ ዝኸስብ ስርዓት ሶርያ ንናይቲ ሃገር ትሕቲ ቅርፂ ኣፍሪስዎ ብዝፈፀሞ ወፍር ግፍዒ ንፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር በቲንዎ እዩ ኢለን ንየመን ኣመልኪተን ክዛረብ ከለዋ ብኩሎም ወገናት ዝተፈፀመ ህውከት ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሆስፒታላትን ማእከላት ክንክንን ብቦምብ ዓንዩ እዩ። ናብ ሓገዝ ዝፅበዩ ሰባት ክልኣኽ ዝነብሮ መጠን ረድኤት ኣዝዩ ነኪ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣምባሳደር ሊንዳ ኣብ ማፀው ዘረበአን ነዚ ነቃልሑ ዘለና ክሲ ክንዝክሮ ይግባእ፣ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ንሕና ንኣህጉራዊ ሰላምን ድሕነትን ክንዕቅብ ይሓተና እዩ፣ እዚ ከዓ ንሰላማውያን ሰባትን ንትሕተ ቅርፅን ክንሕሉ ኣለና ማለት እዩ ከም ዝበላ ካብ ኒውዮርክ ዝተለኣኸ ሪፖርት ተጠቂሶ ኣሎ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ እቶታውነት ብምውሳኽ ቀረብ ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት 93 ዝተፈላለዩ ምሩፃት ዘርእታት ናብ ሓረስቶት ከም ዝዘርግሐ ገሊጽ ኣሎም። እቶም ብመንገዲ ሃገራዊ ትካል ሕርሻ ምርምር ዘድሊ ምርምርን ፈተነን ተገይሩሎም ናብ ሓረስቶት ዝተዘርግሑ ኣሕምልቲ ፍረታት ከምኡውን ኣእካልን ጥረታትን ምሩፃት ዘርእታት ምስ ክሊማ ኤርትራ ዝሰማምዑ ልዑል እቶት ዝህቡን ሕማምን ባልዓትን ዝፃወሩን ከም ዝኾኑ ክኢላታትን ተመራምርትን ናይ ዝዓውዱ ዝኾኑ መንእሰያት ኤደን ዓንደን ተስፉ ኢሳቅን ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብመንገዲ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር 93 ምሩፃት ዘራእቲ ናብ ሓረስቶት ከም ዘርግሐ ገሊጹ። ኣብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ክኢላን ተመራማሪትን መንእሰይ ኤደን ዓንደን ቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቶም ተዘርጊሖም ዘለዉ 21 ናይ ፍረታትን 27 ናይ ሕምልትን ምሩፃት ዘርእታት ካብ ወፃኢ ዝኣተዉ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ልዕሊ 3 ዓመት ግቡእ ምርምርን ፈተነታት እንተገይሩሎም ናብ ሓረስቶት ከም ተዘርግሑ ገሊጻ።
ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት እዩ ዝመፅእ፣ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ናይ ምርምር ትካላት ንሻራኽትኻ ምሳኻ ኮይኑ ዝሰርሑ ትካላት እዩ ድመፅእ መብዛሕትኡ ብውሕዱ ድሓደ ዓሌት ኣብ 4 ወቕቶ ትፍትኖ ኣለካ ከምኡውን 2-3 ግዜ ክደሞ ኣለካ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እውን ክትፍትኖ ኣለካ ብውሕዱ ክሳብ 3 ዓመት ክወስደልካ ይኽእል እዩ ልዕሊ እውን ዝወስዳሎ ማለት እዩ። ብሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ዝኣተዉ
ኣብ ኣሕምልቲ ክሳብ 147 ዓሌታት ዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ መፂኦም እዞም ኣሕምልቲ ድማ ከም ድንሽ፣ ኮሚደረ፣ ፃዕዳ ሽጉርቲ፣ ምቁር ድንሽ፣ በርበረ ዝኣመሰሉ እዮም። ካብዚኦም ድማ 27 ብሉፃት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ናብ ሓረስቶት ተዓዲሎም ማለት እዩ። ኣብ ፍረታት ክሳብ 125 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓሌት ናይ ፓፓዮ፣ ናይ ማንጎስ፣ ናይ ሲትረስ ማለት ለሚን፣ ኣራንሺ፣ መንደሪን፣ ናይ ባናና፣ ናይ ተምሪ ኣትዮም ማለት እዩ። ካብዚኦም ድማ 21 ዓሌታት ናብ ሓረስቶት ተዘርጊሐ
በርበረ ክሳብ 65 ኩንታል ተዘርጊሑ፣ ድንሽ 7650 ኩንታል ተዘርጊሑ፣ ምቁር ድንሽ 300,000 ፈልሲ ወይ እውን ካቲንግስ ተዘርጊሑ ማለት እዩ። ኣብ ባናና ክሳብ 6,000 ዝኸውን ፈልስታት ተዘርጊሑ፣ ኣብ ተምሪ ከባቢ 8,000 ዝኸውን ፈልሲ ተዘርጊሑ፣ ኣብ ናይ ኣራንሺ፣ ለሚን፣ መንደሪን ከዓ ክሳብ 4,000 ዝኸውን ፈልስታት ተዘርጊሑ ንሓረስቶት ማለት እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዘርኢ ድንሽ ዝተረኽበ ናይ 3 ዕፅፊ እቶት ብፍሉይ ብኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ከም ዝኾነ መንእሰይ ኤደን ኣብሪሃ
ቀንዲ ካብቶም ኣብ زحلف عمتات زتعاود نالهم نبلهم دنيشي ما هنيتو ناي دنيش زنبر شكر اتي كولدو ناولدو يدهم دسكون اي بستفالة لي فيروس قون استغال لي حمامات ما تداخم زلزغي دامو داتا اوتو الدرقة زيت ركبها خون هجي نزي نمفواس كساب سلاسة زغون عاليتات بنتكر الحرشة ومرمر اتيو مالتيو زهولك بستفالة لي عمتات مالتيو كابزي ام دماء تم بلئز بلو بخلو روحيتات زبالتو نو حرس لتكا عسرت زغون دماء زرقي حنا مالتي عبدنش ام مجمرا زنبرا كاب مئتن سلاسان كنتال اب هكتار زي حلفاي نبرن وتتعودنا الدنشا بإيرترا مالتي زم حدش تعاليد إذن كساب أربعة مئتي قلز رغبو وحداتهم of course تهود زغون ناي محدرا أقابات تتقيم ومسي قال قال الحارس كسر 400 كنت على هكتار زراعة بلو جن بجمع كسر 650 كروه بخيله ماله ومالج
كيلان تمر مرن كالن ترتات المل سيتسف إساء بوجنو أبزحلف عمتات 450 المرس الزراعي نال حارس كم تزرقه أبريه
كسر حجيب على الله بمر مرحشة زتزرقه كسر 450 تفعل لي عنتا أزرقتي نال حارس بتيه ماله كابزيهم توم أثرت شدشة نيسرنا يكون خلو كابزيهم توم أثرت ربعته نيبان يكون خلو توم كلتها ناي باستا مالتي كمون أمشلا سب عصير تزغونو بلتوك شدوشة أب سغمون سب شعات تزغونو زتفال اللي عينتات سغم نحروس تزرقحنا لنا كابزيوم وتوم سلستي ناي بيرا كون خلو وتوم أب عطاها ناي مقبس سغمي أب عفونون سب سلستي أب ترتات كلتي أب نايكو أزرقاتها حادي تفال اللي عاليتات أزرقتي نحروسات دلو بيرنا زرقحنا لنا مالتي زيم ترايدي كوني حجون بروميسين زبرنايم عصرتك سو عصرت حمشة زبوط رزتفقر عليه كدم حجين أو حارس الزيزر قحنايم أبزي قرب أوانجن دلوات خينهم ناو حارس الزر قحو أزرق في اللون عمالا زتفقر عليه عينات يوم أب سجن سرناي بلتوب ترتاتون اللون كمون نايكب أزرقاتي زم دحيرة زتعوزكم عصرت حمشة زغن عاليتات زتفقر عليه ونا حجي كريم نعم زرنا زرقه مالتي
زمنا حرستوت تزرقه مرس الزرعتي بزهبو مهرتي بحرستوت صبو تقبالنات كمزلوم من إساي تسفو بأبنت أبريهو
أبنت أب سرناي كنم حجي توم زوم ممسون حرستوت نالباش كسا أسرع كنت الأهبي كتار تبزي حمي كابزي نحنا زلالنا يمقن أب حرستوت زتفوتون يزلك أزلو كاب حامسا كسا سلمانيا كنت أبيكتار يحفظ الله أبزك زي زمالتي يتحرستيون نتن نحنا الزرقحنين عاليتات تتفعل عليه الزرقاتي لأرقا تبوغ يروس لزفلتن نتن تبوغ نتات كأس لزللين أب قرات حرصت كتكيت وي أبزخوني كسايز تأكب كالو أزياء كتشان أبنت ناي سرناي ناي أتيلا برايتي إلومي بخا مالتي كساب كندي ساتمون سبيون كنزلو يرد أكا كومون أبكال أعدد قيت ناي سدرات بحال الله كالعينت برايتي زي أول ناي سدرا هذا سبب نجارتي حرستون على اليوم التي ناتوس بقونتات فليتهم يري أصل زلتو تسيتهم نتوقع درجة زت أرتر سلزيبلو أمر عمو درجة ألتفيزر ما نعمله.
لقيت نه حرستون تزرقي هم زلهم روز أتالدرتي كابهمش أكسب أسرت عمتات سبب أتات كهو كم زهرو زهبر من سيتسفو أمر رجعت كره وحسن نتمجبي عبترع كم زلهم وسيهو. تزاريبو
تعابي علامان ايزي من نسرح رشا ويقار نايمر مرح رشا اندارينا قرب وحسنة مجبن اتتاونا سن مرقاتي ازخاب مروطة زراعتي بمزرقاح سلطناتات حروستوديو وران كيلاتات بمهاب كالو زتفال اللي سرحات اللو منالباشا زناي مروطة زراعتي تراي توكيرنا نزارب زلنا برت من نسرح رشا فلاي مرمرح رشا بزوح سرحاتي سرح ابزتفال اللي سيكترات مالتي لارقا اوسي زقباء سلا سرح اللون ادمع سرحات سريح اللو
اقراو تكال حرشا ومرمر ايرترا اب كبسا اب حال حالي اب قولاتاتك اب اقردت شامبكو قولج شعبن قحتي لين ناي مفترين نقطات كمزلو زغلس وتمكيلا تاتن تمر عمرتن عرستوت وحسنتو زي ترقاقت الزرقات متقام بزوح ألو تاو صعبين كمزلو وترديهم بمانقردي هقراو تكال حرشا ومرمرز تزرقو حزرقات تراي كتقامو معيدهم برهان برها لدمت أمريكا كابس مرا
كن كتاتولوزس انحنا سرع مدبنا حرشاي نيرو نمسغنا كبرهانه قوم اون نغايشنا بزم بار نايلو ميسوني حفشاو مدلواتنا فصيمنا لنا صباح سولس كساب نروحوكم مني افوقي كابزي كاب واشنطن دي سين كبابي ان سلام ليتي دحان هدرو